De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? A todos e a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é venres, estamos a día 12 de novembro. Bueno, é San Venres, xa saben que nos santificamos cada venres. Bueno, pois hoxe están venres, ademais un venres con sol, con un día soleado, vaise a manter esa situación para hoxe. Meteo Galicia falaba de incluso de unha fronte fría moi pouquiño activa que se podía chegar a nós, en fin, darnos un pouquiño, tocarnos un pouco a puñeta, pero parece que a cousa non vai a ser, que, bueno, polo menos hasta o de agora, pois eso, temos unha mañá soleada. Bueno, pues hay que seguir disfrutando de este sol case sol de inverno, sol de outono, que nos sigue visitando esta semana, que parece que se vai a manter a fin de semana, mañá sábado e tamén o domingo. Logo xa a semana que ven xa falaremos de outra cousa probablemente, ou xa empezaremos a falar de outra cousa, pero bueno, que nos quiten lo bailao, ¿no? Ademais, este fin de semana pois temos celebración, temos festa gastronómica, xa saben, a festa da Centola, que se recupera en Lorbé. Celebran a festa da Centola despois de, non sei se un ou dous anos sin facerse, non sei se un ou dúas edicións, non recordo moi ben, sei que polo menos o ano pasado non se fixo por mor da pandemia. Bueno, pois este ano recupérase nun formato distinto, porque non vai haber esa carpa na que pois degustar as centolas, a que se achegaba moitísima xente pois a comer as centolas ali no propio Porto de Lorbe, pero bueno, quen queira comer centolas pode facelo nos restaurantes da localidade. Aí prácticamente todos os restaurantes se aderiron a esta festa da centola, e ademais pois quen queira pois pode ir ao Porto de Lorbe recoller as súas centolas. Creo que, en fin, organizaron aí un circuito no que, vamos, casi como no, como chaman a estes restaurantes de comida rápida que se sirven no propio coche, non? As Mac, non sei que, bueno, os Macauto, non? Bueno, pois algo así. Unha cousa moi parecida. Desde o propio coche xa podes entras por un lado do porto, sales polo outro, paras diante do posto e recolles a centola previo pago, claro, para levar para a casa. Despois, na segunda parte do programa, iremos hasta Lorbe, falaremos co presidente da Confraría de Pescadores de Lorbe, bueno, para que nos conte a última hora como vai a ser, en que vai consistir este ano esa festa da Centola, vale? Así que, bueno, pois eso, bo tempo, festa da Centola, todo eso que máis queren. Un fin de semana que ven aí, pois que promete para moita xente. Bueno, pues como sempre, comezamos este tempo de radio, esta outra mirada, botando man de algún dos artigos de opinión que publican os diarios. Normalmente sempre nos imos aos diarios digitais, porque con todos os respetos, pero probablemente son nos digitais donde atopamos as cousas máis interesantes que se escriben neste capítulo, non? En el diario.es hoxe recollo un artigo que firma Lourdes Lancho, que titula "Se necesitan traballadores de toda clase". Ese é o título da columna que firma Lourdes Lancho, e que empeza así: comillas, "España é unha república democrática de traballadores de toda clase que se organiza en réxime de liberdad e xustiza. Os poderes de todos os seus órganos emanen do povo", pecho comillas. Que soño, di. Así reza o título preliminar, artigo 1 da Constitución da Segunda República. Lino no fantástico libro La Segunda República Española, textos fundamentales, selección de leyes, discursos y proclamas. Digo fantástico non porque seña de lectura fácil, sino porque é un libro de é para investigadores e que simplemente deixa que seña a República que fale a través dos seus proxectos e do traballo inxente que fixeron que nes creían que este país podía e debía ter un futuro mellor. É un libro que edita o doutor en filosofía Norbert Bilbeny e coa contextualización da doutora e profesora de Historia Contemporánea da Universidade de Barcelona, Paola Locasio. É un libro necesario, ademais, para tapar bocas revisionistas que pretenden xustificar un golpe de Estado e unha guerra civil. O primeiro que me ven á cabeza, lendo esa definición da ciudadanía como traballadores de toda clase, é a aposta tan atrevida e digna en aquela España dominada aínda por élites rentistas pouco productivas para as que o traballo era algo casi deshonroso. Non sei se o das élites cambiou moito. O segundo, en pleno debate sobre a reforma laboral, pregúntome onde están eses traballadores agora? Porque de ser unha honra digna de figurar como orgullosa definición de un Estado, pasou a casi desaparecer. Habilitamos mil formas de falar dos traballadores sin mencionar o término. Sinónimos para non falar abertamente do traballo. Somos traballadores, pero a clase traballadora non vende hoxendía. Os traballadores son outros, é de pobres. Os traballadores non temos quen nos fale, nin quen nos dirixa, porque xa non é que non molemos, é que estamos en vías de extinción, como nos din os augures do futuro robótico e tecnolóxico. Tampouco contamos nos plans identitarios que se fixaron como futuro, que se fixou como futuro a esquerda, porque nos barrios a identidade ás veces pasa a un segundo plano se non sabes como vas a chegar a fin de mes. Cando tes necesidades apremiantes, non tes tempo para preguntarte quen eres e como fluyes. Cando a túa prioridade é poñer un plato na mesa, tampouco ves tan urxente o de reducir o consumo de carne ou de ser máis sostible non comprando plástico. Sobre todo porque a comida basura e as ofertas das grandes superficies son máis baratas e van profusamente plastificadas. Penso todo isto e incomódame moito. Contraríame. Pero é unha realidade que está aí, aínda que os xornalistas, dende as nosas burbullas, a miúdo, ben intencionadas, non o queiramos ver. Visitamos estes barrios e escoitamos testimonios que nos alteran, que non nos gustan e non coinciden co buenismo paternalista con que ás veces nos achegamos a saber dos seus problemas. É molesta esa realidade tan políticamente incorrecta. Mellor non vela, mellor suavizala. É unha foto que estropea o noso relato. Amárganos a festa da realidade diversa, sostible, concienciada. Pero é unha realidade que existe e ten cada vez máis peso. Non hai máis que ver os datos recentes do monitor de desigualdade de CaixaBank, que paradoxo tan terrible que financien eles este estudo. Un 27% de españois están en risco de pobreza e lonxe de estreitarse, esa brecha faise cada vez máis grande con cada crisis que nos atouta. En catalán hai unha frase que ven a decir que en cada colada perdemos unha sábena e casi non queda con que taparnos. Non sei como a esquerda poderá volver a darlle voz ás asociacións veciñais, aos obreiros e ás obreiras para que non nos cuspan esta realidade na cara, para poder construir o futuro con eles. Como ter eso en conta no futuro das relacións laborais ou en este mundo máis hostible que temos que construir? Sin eles, sin todos nós, os traballadores, non se pode facer nada. Porque a nós, a quenes se nos vai a pedir que sacrifiquemos cousas que eran, hasta fai poucos días, aspiracionais. Veñen grandes cambios. Espero que por e para o ben de todos. Para que conten coa voz e que os intereses dos traballadores, teremos que rescatar o orgullo de clase. Senón, chegará desde calquera despacho algún arribista que aproveite para axitar esas augas xa revoltas e sacar algún proveito. Xa o están facendo e vaies ben. Eles sí que teñen conciencia de clase. E ás veces precisan xogar con nós para seguir perpetuando os seus chiringuitos. Tampouco eso é nada novo. Así que, aínda que non venda en Instagram, nin o pete en TikTok, todos e todas deberíamos etiquetarnos como traballadores e traballadoras de toda clase. Pois Lourdes Lancho, en el diario.es, precisanse traballadores de toda clase. E bueno, unha columna que empeza con esa definición que eu non coñecía, pero que é o título preliminar, o artigo primeiro da Constitución da Segunda República. España é unha república democrática de traballadores de toda clase que se organiza en réxime de libertad e de xustiza. Os poderes de todos os seus órganos emanan do pobo. Imaxínense vostedes unha Constitución que empece así. Pois era, xa digo, o primeiro artigo da Constitución da Segunda República. Bueno, pois esa reivindicación tamén da palabra, non? Traballadores, que fai Lourdes Lancho en el diario.es. Con ela comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, venres 12 de novembro. Facémolo como sempre, como facemos cada día, agradecéndolles a todos e a todas os ointes e as ointes de Radio Leiros que estean aí e que escollan precisamente esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias. Saúdo como cada día no comenzo do programa a Paris Ares, quen se ocupa dos controles técnicos de Radio Leiros e tamén quen comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Fenomenal.
Soleado, non?
Soleado.
Denres.
Además, bueno, que máis queres? No somos como Robinson Crusoe, non? Sí. Cada vez que vemos a alguén, dice, home, Benres, por fin chegaches, non?
Por fin chegaches,
sí, sí, tamén, sí, santificamos sí. Os Benres, bueno, entonces, pues nada, Benres, sol,
sí,
unha maravilla, unha maravilla. Sinto polo grelos e as navizas, de verdade que sí. Mañán choraré por eso, agora non teño tempo, pero vamos, fantástico.
Por certo, leo por aí que aí nos dixitais que os países líderes en combustibles fósiles colan unha trampa en Glasgow para seguir axudando o petróleo, o gas e o carbón. Son Arabia Saudí, Rusia ou Australia. No último borrador da petición directa de acabar co apoio público a enerxías contaminantes. Casi nadie entende xa que sin vista cartos en financiar este gran problema que temos, afirmou a vicepresidenta terceira Teresa Rivera. Pero que os tipos, ao final, no borrador do acordo de Glasgow, conseguiron aí meter a súa cuñiña o apoio, impedir que se abandonen as axudas e o diñeiro público, o carbón, o petróleo e o gas.
Bueno, non é de extrañar, ¿eh? Xa sabes que antes se falaba da Xenda 2030, 2035, xa que non iba a haber coches de combustión fósil e tal, e xa España, Francia e Alemania dixeron, bueno, Tereric TV. Que aquí temos un parque móvil moi importante.
Que se descarte eso de calquer mención aos combustibles fósiles do acordo.
Home, amigo, pero vamos a ver, eso como outro do río, non é? O río ten abogado, non, daquela o río está perdido.
Exactamente.
Non sabes, pois pues isto é igual, isto é o mesmo.
En fin, comezamos, venres 12 de novembro, como corro o tempo, ¿eh? Estamos
casi metade,
sí,
metade de mes, mellor, que pase canto antes este mes.
Un día bíblico, un santo bíblico, así San Josafat.
Pois é certo, Josafat.
Josafat. Pois hoxe, os Josafat están de santo.
Son do
teu clube.
Sí, sí, son do meu clube. Ademais, pouco románticos, non? Porque, vamos, de quen estás namorada? De Josafat.
Josafat,
non sei, non, así de entrada non queda así moi tal, pero bueno.
Bueno, pois San Josafat, hoxe, 12 de novembro.
Vamos, que
ademais, pois seguro que un día como o de hoxe pasaron moitas cousas polo mundo adiante, non?
Pois moitas, moitas. De entrada, decir que hoxe o Día Mundial contra a Neumonía, que é algo, bueno, que nos afecta moitísimo, e agora co tema do COVID xa nin che conto, non?
Tamén... Bueno, alguén recordaba hoxe que o Día da Neumonía, que é unha enfermedade que existe ademais do COVID.
Sí, porque,
porque o que leva existindo moito tempo.
O que pasa é que o COVID a provoca, non? E hai neumonías bilaterais que é terrorífico. Xa,
pero quero dicir que agora mesmo calquer neumonía xa asocian COVID, neumonía.
Sí, sí, neumonía
é unha enfermedade que existiu.
Existía. Ademais diso, é o Día Mundial contra a Obesidade, un problema que cada vez é máis acuciante, non? E cada vez máis numeroso, non? Polo tanto, hai que moverse, amigos, hai que moverse, hai que moverlo.
mellor dito,
moverse. Hai que moverse, hai que mover o corpo.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, un 12 de novembro, pois no 1835, en Texas, os colonos crearon o goberno provisional durante a independencia, porque moita xente non o sabe, pero Texas foi unha república independente durante 9 anos. Despois, bueno, se foron para cara a Estados Unidos, lles interesaba máis, pero foron, xa digo, foi un estado independente, iso sí, nada máis recoñecido por Estados Unidos, por algo sería, pero, sí. Pero así foi, non? Tamén un día como hoxe, no 1912, na Antártida, descubrían o cadáver conxelado do malogrado explorador británico Robert Scott. Foi unha mágoa, unha traxedia deste home. Tamén un día como hoxe, no 1936, nos Estados Unidos, inaugurábase a ponte da Baía de San Francisco, que era, en aquel entón, a ponte máis longa do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1969, no marco da guerra de Vietnam, o xornalista independente Seymour Hersh desvelaba a historia da matanza de My Lai, perpetrada por tropas de Estados Unidos contra a poboación civil, e algo que foi, vamos, un revulsivo total para que esta guerra, o sea, rematara, non? Canto antes. Ainda tardou, tardou moito. Tamén, un día como hoxe, no 1980, a nave espacial estadounidense Voyager I, Voyager 1, fixo a súa primeira aproximación a Saturno e recolleu as primeiras imaxes deses anéis, non? Tan famosos de Saturno. Tamén un día como hoxe, no 1982, Lech Walesa, o líder do partido polaco Solidaridade, era liberado da prisión despois de 11 meses.
O sindicato
efectivamente, o sindicato Solidaridade. Tamén un día como hoxe, no 1984, nos Estados Unidos, lanzábase o disco Like a Virgin, da cantante Madonna, que vendería, aí en nada, 25 millóns de copias dese disco. Tamén un día como hoxe, no 1990, o produtor Frank Farian revelaba públicamente o fraude do dúo alemán Milli Vanilli, que era un dúo que, oye, incluso cañou un Grammy, non sei cantos premios...
Milli Vanilli,
bueno, cantaban, era bárbaro e tal, e ao final desvelou o fraude, que era que vamos, que nin cantaban, nin nada de nada, os que cantaban eran outros, eles poñan así o careto, bueno, un escándalo destes de mayúsculo, non? Tamén un día como hoxe, no 2001, en Nueva York, reuníronse por última vez os tres ex-Beatles que naquel entón sobrevivían, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Por que se reuniron? Pois foi unha historia moi bonita. Reuníronse, ¿sí? Sí, reuníronse a petición de expresa de George Harrison. Por que? Porque George Harrison morría. Estaba morrendo, de feito faleceu 17 días despois, o 29 de novembro, e pediulles, non, por favor, que viñeran, que, bueno, estiveron ali tocando, lembrando bellos tempos, ou seja, a pesar das diferencias, quedou amosado que o que sobrevivía era unha grande amizade, non? Unha historia moi bonita. E tamén un día como hoxe, ou en concreto ano pasado, a videoconsola de sobremesa PlayStation 5, amigo, estreábase na novena xeración de videoconsolas. E andan todos os rapaces tolos. PlayStation 5, non hai.
Rapaces eran tan rapaces, non hai. Que, non creas, diguen,
que me dís, tamén, pues, tamén, hai algún por aí que... non me podo creer. Bueno, ademais de todo iso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor ruso Alexander Borodín, como escultor francés Auguste Rodin, este que fixo o pensador, non sabes, esta escultura que pensa tanto.
Sí.
Tamén un día como hoxe nacía a actriz Grace Kelly e a postre princesa de Mónaco, e tamén hoxe está de cumpleanos o cantante e compositor canadiano Neil Young. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, entre outros nos deixou o científico e político español Juan Negrín, de feito foi o, bueno, presidente do goberno da segunda, falabas antes da Segunda República,
República, sí,
pois este foi o último presidente de goberno.
Sí.
Tamén un día como hoxe nos deixaba Dolores Ibárruri, a pasionaria tamén, a afamada política. Un día como hoxe nos deixaba o Pescailla, que era un grande guitarrista e cantaor, que pasa que, claro, estaba casado con un monstro absoluto.
Ni más ni menos.
Caparaona, claro. Daquela, pues claro, me quedaba absolutamente eclipsado, ¿no?
Sí.
Cando era un grandísimo artista. Tamén un día como hoxe nos deixaba Fran Purcell, o director de orquestra francés, que non ten na casa un vinilo de Fran Purcell, orquestra, que che facía, bueno, pois os éxitos de toda a vida, pero che os orquestraba aí e, escoitabas aí con un placer aí, unha cousa fantástica. E tamén un día como hoxe nos deixaba Stan Lee. Quen é Stan Lee? Pois o escritor e editor de cómics estadounidense da Marvel. todos os cómics que fixo Stan Lee, pois pasaron case todos ao cinema, non? E o curioso, que ademais nas películas estas dos superheróis, sempre tiña un papel, aparecía o bo de Stan Lee por aí, como facía Hitchcock, non? E tal. Debe ser un home afable. Polo tanto, xa ves, xosé, 12 de novembro acontecían, pois, toda esta morea de cousas, algunhas importantes, outras non tanto, pero sempre pintorescas. E un día que normalmente a estas alturas chovía, ¿eh? De verdade que sí. Esto a mí xa me está escapando, como digo nos os maiores, e volo pagar, e volo pagar.
Bueno, pues parece que esto que de momento non toca.
Non toca chuvia.
Nin hoxe, nin mañá, nin pasado.
Oi, que xa, ben, que ben.
Xa veremos.
E poderá sobrevivir con tanta sequía.
Vais facendo o que se pode, anda. Sacrificámonos un pouquiño e imos sobrevivir. Imos co tempo.
Imos co tempo, imos alo.
Bueno, pues este venres continuaremos con influencia anticiclónica. Disípase xa aquela pronóstico que falaba de unha pequeniña fonte fría ou frente fría que podía chegarse a nós e tal. Ni siquiera eso. Nada,
nada, nada, nada. Fora.
Teos con alternancia de nubes e claros na metade norte. Pouco nubrados ou despexados no sur, con bancos de néboa pola mañá, que localmente poden ser persistentes na provincia de Lugo. As temperaturas, en cambio, se o vento frouxo de compoñente norte, eso hoxe, mañá, pois siguen as altas presións, así que o sábado continuaremos con tempo seco e soleado, ceos despexados con algunhas nubes de tipo alto en xeral. En principio, esas nubes de tipo alto non deberían impedir o paso do sol. Agárdanse bancos de néboa pola mañá en zonas do interior e as temperaturas mañá seguirán sen cambios. O vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral noroeste. E o domingo, pois seguimos con anticiclón, tamén posibilidade de néboas pola mañá en zonas do interior e despois ceos despexados ou con nubes altas. As temperaturas non terán cambios significativos o domingo, o vento do nordeste, en xeral frouxo, e moderado entre Bares e Fisterra. Así que, en principio, eses dous días de festa de Centola, ademais en Orbea, van a poder celebrarse con tempo soleado.
Fantástico. ¿No?
E a semana que ven, o luns comezaremola con altas presións aínda, pero xa ese día unha fronte pouco activa achégase polo litoral norte.
Bueno, xa veremos.
Os ceos alternarán con nubes e con claros.
Xa veremos.
Haberá máis nubes no tercio norte. Non se descarta algunha precipitación feble e as temperaturas, as mínimas, o luns, quedarán sen cambios, pero as máximas sufrirán un moderado descenso. Xa para a semana que ven,
frío,
para
frío.
O luns. O vento soprará de componente norte. Bueno, pois, en fin, o martes, a partir do martes, pois poderíamos ver algo de inestabilidade, pero non as predicións, alo menos, que fai así a medio prazo Meteo Galicia, non indica un cambio radical do tempo, decir, non vamos a entrar en días xa de chuvia persistente, sino, bueno, pois un pouco de todo, unha parte incluso soleada do día e ao mellor, pois, bueno, en algúns momentos,
bien,
alguna nube, e non se descarta algunha precipitación. Pero bueno,
eso
xa veremos semana que ven.
Iso.
De entrada, o que indica a predición é que o vento soprará do nordés.
Amigo, pois iso traigo tempo,
Exactamente, se iso para do nordés,
por
pois
aquí,
tampouco é de esperar que haxa precipitacións.
Non, 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 iso sí, bo tempo pero frío,
Iso sí.
Colla un abrigo.
Bueno, pois nada, deixámolo o tempo, ímonos á actualidade, facemos un breve repaso dos titulares máis destacados nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois ximos coa portada, empezamos coa portada, como sempre, de La Voz de Galicia. Este diario destaca que Galicia volve ao nivel de contagios de fai dous meses, detectados 123 positivos en un só día. Esta é a cifra máis alta de diagnósticos dende o mes de setembro e o indicador de casos activos roza xa os 1000. O subcomité reúnese esta mañá para aprobar a ampliación dos usos do certificado COVID que se exixirá nas visitas ás plantas hospitalarias. Este diario, por tanto, en fin, alerta xa sobre algo que imos vendo pouco a pouco, pero parece que aquelas, en fin, aquela alegría que tiñamos así ao principio, pois hai que ir matizando porque a cousa non está aínda clara.
E temos unha dala aí.
Temos unha dala aí ás portas, xusto. Tamén titula La Voz que desvían a Santiago por un problema operativo o bono que viaxaba o rei Felipe. O avión tiña que aterrar en Peinador, porque o monarca ten un acto en Vigo, pero foi desviado a Santiago. La Voz di que por un problema operativo. Titula tamén este diario que a apertura de liñas de alta velocidade doblará as prazas con destino a Madrid, que a reapertura do caso Maruxaina ordenan ao xuiz rastrear tres webs porno para atopar o autor dos vídeos. Bueno, o do caso Maruxaina supoño que que saben de que se trata, esas grabacións de alguén instalou unha cámara nun punto determinado a donde pues, iban as mulleres a mexar, e bueno, o home ou quen fora despois vendeu ou subiu a páxinas web porno esas imaxes. Despois un xuiz dixo que se non atentaba contra a intimidade das mulleres e demais. Agora vaise a reabrir o caso. Destaca tamén la Voz que 7 das 10 constructoras e promotoras de Galicia que máis facturan están na Coruña. Tamén que os interinos que leven 5 anos na mesma plaza pasarán a ser fixos, non é exactamente así, pero bueno, algo moi similar. Que a plantilla do Extremadura anuncia que non xogará en Riazor, fan folga porque non lles pagan. E tamén titula La Voz que o IPC disparouse en outubro ata 5,4% e marcou o seu máximo en 29 anos. Imos coa portada de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña hai un titular que te vai a tranquilizar, Xosé, porque eu sei que, bueno, pola semana levas aí as navizas, os grelos, por aí a vender a diferentes países. Tranquilo, aerolíneas ofertan voar desde a Coruña, Londres, París, Valencia, Málaga e Gran Canaria. Polo tanto,
é unha oferta que lle fan ao Concello da Coruña en función da
do que lle paga do Concello aporte,
non? Sí, para
sí, porque iso está ben
asinar convenio, sí, un
iso está ben sinalalo porque isto, hai un convenio e tal, convenio, pero
convenio no que
pero os cartos saen do noso peto, para que estas compañías de low cost non existe, pagámolo nós. Bueno, máis, que Tranvías tivo perdas de 2,7 millóns no 2020, pero recibirá o doble en axuda do Estado, un titular que está. Tamén se fai eco a opinión do que comentaches, de que a plantilla do Extremadura non vai viaxar a Coruña para xogar contra o Depor porque están de folga, ao parecer non reciben o seu salario. Tamén que os contagios de COVID van a máis e Galicia roza os 1000 casos tras 3 días con máis de 100 positivos. Pablo Isla fala sobre liderazgo nunha reunión con máis de 1000 ciruxáns na Coruña, que o antigo Hospital A Vaca deixou de recibir as axudas do xestor do edificio de Payo Gómez. Atención, unha boa nova, un acertante do Bonoloto en Carballo.
Unha boa nova para que
para o acertante. Sí. Bueno, e os que este corredor, que
bueno,
algo tocará,
también,
¿no?
Algo tocará.
Hombre, sí. Vamos a ver, gañou 311.388 €, e no, bueno, imagino que mercará pues, o redor, irá a comer a algún sitio cercano, e iso sempre é unha boa nova.
Sí, sí.
Tamén que a Audiencia da Coruña anula unha multa por obediencia a xentes durante o primeiro estado de alarma, que un xoven de 23 anos foi ferido nun atropelo de madrugada en Zalaeta, que o condutor asistido en Aranga tras chocar con xabarins na A6, os xabarins continúan aí. Tamén que a calidade de vida deteriorouse en Galicia no 2020 tras 5 anos de subas consecutivas. Hai outros titulares: granxas deseñadas con material que se forxa nos soños. Tamén que houve máis de 40 detidos na Coruña e outras 17 provincias por mercar billetes falsos, 2 feridos nunha colisión frontolateral en Oleiros, e despois hai outros, xa os últimos titulares son rutas comerciais entre España e China, o relanzamento despois da COVID-19, detectan un novo derrame en paralelo o delta da praia dos Guirres. Escribá contempla rebaixar a idade de xubilación das mariscadoras no 2022. E por último, que 4 astronautas súmanse á tripulación da Estación Espacial Internacional. Eu non me vexo aí arriba, vamos, aí na ingravidade con un montón de xente. Debe ser difícil, ese traballo. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os del Ideal Gallego, que destaca que Londres, París, Valencia, Málaga e Gran Canaria son os destinos propostos polas compañías aéreas para operar na Coruña, os destinos propostos ao Concello para eso, para a asinatura dese convenio. Tamén destaca que a plantilla do Extremadura anuncia que vai a facer folga e non se presentará en Riazor e que denuncian un atraco a punta de pistola nun estanco en Arteixo. Ademais, di el Ideal, que Inés Rei multiplica a súa seguridade tras as últimas accións da policía local, que foron que resultaron feridas dúas persoas tras unha colisión entre dous coches en Oleiros, destaca tamén el Ideal, concretamente a colisión saldouse na noite deste xoves con dúas persoas feridas no municipio de Oleiros, segundo informou o 112, foi sobre as 11 da noite de onte, cando chocaron dous turismos na Nacional Sexta en Iñás. Máis cousas na portada del Ideal. O PP critica que Inés Rei elimine 163 plazas de aparcamentos para colocar contenedores. Di que repuntan os contagios da COVID en Galicia, que roza xa os 1000 casos activos. Que Patricia Ferrol, a filla do histórico fotógrafo Manuel Ferrol, o fotógrafo desa foto tamén histórica da emigración do Porto da Coruña, bueno, pues Patricia Ferrol, o Papa conectou coa foto antes de darlla, di, porque a muller ou a filla de Manuel Ferrol entregoulle unha copia desa foto ao Papa. Tamén titula La Voz que Betanzos e Patrimonio lideran unha comisión de seguimento das obras do pasatempo. E así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte para falarles da Festa da Centola. Irémonos a Lorbé, falamos co patrón maior da Confraría de Pescadores, con Emilio Méndez.